galab wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maalin la isniina bisha March ee sanadka 2022kan waa 2020 waxaan naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka VOA ah waxa idin daadinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta ee wararka VOA na waxa ka mid ah warbixin ku saabsan dhameystirka kuraasta dhiman ee doorashada iyo dhaarinta xubnaha la doortay.
16 kursi oo la leeyahay waa la qabanayaa. Horta ma ahaanayso mid oo lagu qanacsan yahay labada dhinac oo isku hayo ku qanacsan yahay. Laakiin ama haashiyaan ama yeeshiin way dhici doorasho. Waqti dambe loo noqdo male, waddanku heesh ku jir waa loo yahay. Culayska caalamiga ah uu jiraa, shacabkana culaysay leeyahay.
Waxa kale oo aan idin haynaa qaybtii u dambeysay ee wareysi dheer oo aan la yeelanay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ka hadlaya halka ay ku dambeeyeen wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Dadka inta hadal ka taliya wadahadal Soomaaliland doonaya waayo waxa arkaan waxa lagu haysaan oo waa la xiraafay iyaga dowladda waa la yidhi marka waxa rabaan bay ahaan dee waxa anaga dowladda ma soo raaca taaskaas dowladda waa xiraafay anaga xiraafay leeyahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaan idin haynaa intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warka dunida oo aan idin akhriyo. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in maamulka Biden uu doonayo in uu ku dhawaaqo in cadaadiska sanadaha dheer uu Myanmar ku hayo muslimiinta Rohingya uu yahay xasuuq. Laba sarkaal ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu qorsheynayo inuu ku dhawaaqo magacaabista muddada dheer la sugayay Isniintan munaasabad ka dhacaysa madxafka Holocaust ee ku yaalla dalkan Mareykanka caasimadda Washington DC. Magacaabistu ma aha mid lafteedu muujinayso tijaabooyin cusub oo adag oo ka dhana dowladda uu hogaamiyo militariga Myanmar, taas oo horeba ugu dhufatay cunuqabatayn badan oo Mareykanku saaray tan iyo markii ololaha ka dhanka Rohingya uu bilaabmay kana bilaabmay galbeedka Rohingya sanadkii 2017. Laakiin waxa ay keeni kartaa cadaadis dheeraad ah oo caalami ah oo lagu hayo dowladda oo durbaba wajahaysa eedeymaha xasuuq ee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Hague. Ukraine ayaa diiday amar ka soo baxay dalka Ruushka oo ahaa in ay isdiibaan magaalada go'doonsan ee Mariupol Isniintan, iyadoo ciidamada Ruushka ay duqeymo dheeraad ah ka fuliyeen caasimadda dalka Ukraine ee Kiev. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Ukraine Irina Vereshchag ayaa diiday dalabka Ruushka, waxaana sheegtay in Ruushka uu furo wadooyinka bini'aadminimo si dadka ay uga baxaan Mariupol. Ma jirto wax hadal ah oo ku saabsan in la isdhiibo oo la dhigo hubka horey, ayaan arrintan ugu wargelinay dhinaca Ruushka ayaa u sheegtay warbaahinta dalka Ukraine ee la yiraahdo Pravda. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Ruushka ee RIA, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa siisay militariga dalka Ukraine maalinka dambeysa wareegii waa berigii Isniintan, waxaana ay u tixraacday diidmada in ay isdhiibaan inay la macno tahay inay la safteen burcad madaafiic xalay lagu garaacay xarun ganacsi oo ku taala magaalada Kiev ayaa waxay dileen ugu yaraan 4 qof. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa wareysi waaxadii siiyay Farid Zakaria oo shaqeeya warbaahinta CNN in haddii aan la helin heshiis wadahadal oo lala galo dalka Ruushka ay la macno tahay inuu yahay dagaalkii saddexaad ee adduunka. Wararka dhinaca ka imaanaya dalka Yemen waxa ay sheegayaan in xuutiyiinta dalkaasi ay shalay oo axad ahayd soo bandhigtay mid ka mid ah duqeymihii ugu xoog badnaa ee diyaaradaha duuliyaha lahayd iyo gantaalada ay ku garaaceen xarumaha tamarta ee muhiimka ah ee Sacuudiga iyadoo hal goob uu dabka kacay halka mid kalena si ku meel gaar ah uu u jaray isu socodkii howlihii halkaasi ka socday. Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa ku baaqday tallaabooyin lagaga hortagayo cudurka dabaysha walaaca jira ayaa ah in ay soo noqdaan kaysas dabayl ah oo ka yimaada fayraska maadaama ay caruurtu wada tallaalayn amaba ay jiraan meelo aan tallaalka gaarin. Kulan arrintan ku saabsan ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Jamaal Axmed Cismaan ayaa ka wareysay Dr. Ubax Faarax Axmed oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya.
Kulanka saakay ka dhacay Nairobi oo looga hadlayo sidii loogu arag jiri lahaa cudurka dabeysha caruurta ku dhacdo. Kulankani ujeedada weyn waxa keena waxay tahay Soomaaliya horta alxamdulillah waa laga cirib tiray cudurka polio qaybta keenta viruska wild type loo yaqaano. Hadda waxaa sanadihii ugu dambeeyey 2017 ilaa iyo hadda waxaa soo noqnoqonayo cases oo laga keeno oo cases oo dabeysha caruurta ku dhacdo oo ka imaado vaccineka la isticmaalayo oo marka qofku caruurta la siiyo saxaradeeda raacaysa kadibna ilmo kale oo aan talaalka qaadan baa cudurka ku dhacaya. Marka taasi waxay daliil u tahay amayna tusinaysaa inay jiraan caruuro badan oo qaadanin talaalka ka hortaga dabaysha. Marka taas ayaa keen si looga hadlo sida lagu cirib tiri lahaa iyo maxaa nala wajahan inaan sameyno.
Marka maxaa la isku raacay kadib wada hadalkan oo ku aadan sidii cudurkani loo cirib tiri lahaa?
Horta hadda wax la isku raacay oo hadda waayo ma jirto meeting kusocon doona saddex beri maanta oo bilowday. Waxyaabaha ugu waaweyn ee la taabtayna waxay ahayd in horta hadda waxaan soo badankoodiisa talaalka guud ee caruurta la siiyo ee talaalka polio laba qaybood oo kala duwan waa khaasatan polio talaalkiisa waxay hoos imaataa WHO adiga qaybta weyn hayso maamusho. Waxaan rabnaa oo hadda lagu gudajiraa oo sanadihii ugu dambeeyey in labada talaalba ay hal mid noqdaan oo caruurta dhan laga wada talaalo oo hal meel laga xukumo wasaaradda caafimaadka ay go'aamiso in integration la sameeyo. Hadda waxaa jiro polio transition process oo hadda oo la sameynayo sidii howlahani WHO laga soo wareejin lahaa oo wasaaradda caafimaadka ay kusoo wareegi lahayd.
Guud ahaan kiisaska Soomaaliya ee polioda markaad fiiriso maxay kaga dhigan tahay arrintan hadda soo baxday waa sheegaysaan inaad ka wareysheen in caruur aan la tallaalin ay jirto xilli marar badan Soomaaliya la sheegay in cudurkii laga baabiyay haddana dib ugu soo laabtay kiisas badan la helay?
Walaal horta mid aan isfahamsiino horta tallaalka inta qaad caruurta way yar tahay oo waa ka heli karnaa cilmi baaris la sameeyo 20-40% caruurteena way talaalin lahaa. Inta kale ma talaabno, waa in ka badan 50% caruurteena ma talaabno. Taasi micnaheedu waxay tahay cuduro badan oo looga hortagi karo talaalka ayaa ku dhici kara caruurteena oo ay u dhiman karaan ama ay u naafoobi karaan oo ay ka mid tahay dabeysha. Taas kuwa wadankii waxaa jira qeybo badan oo la tegi karo talaalka la geyi karo ama xukuumadda inay tegi karna jirto. Marka taasna qayb weyn ayay ka qaadanaysaa. Waxaa kaloo jira in Malawi waa maqasheen laga helay case ah gabar yaro inay ku dhacday dabeysha wild type qof Afghanistan karaashi joogta timid Malawi cudurkaasi ku keentay. Marka waxaa kaloo oo shirka looga leeyahay waxay tahay sida lagu yareyn lahaa in cudurradaas oo qarsas isku gudgudbaano xuduudaha isku dhaafaan oo sida wadamada deriska ah ay uga shaqeyn lahaayeen in fiiro gaar loo lahaado la dabagalo oo la baaro kiisaska iyo in laisla qabto maxaa lahaa talaal oo lala talaalo oo lagooda siman yahay isku marla qabto si lagu yareeyo xaaladahaneed.
Waa tahay ma jirta caqabado kale oo talaalka dadka la siiyo ay la kulmaan ama dadka bixinaya talaalka oo salaahan ay la kulmaan haddii waxad ka dhawaajisay in meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya aanay dawladdu tagi kareen oo talaalkin la gaarsiin kareen meelaha ay dawladdu tagi kareyso marka qaar kood waxa laga yaabaa in dadku aysan ku baraarugsaneen inay qaataan talaalka arintaasii wasaarad ahaan iyo maxaad ka qorsheysan
horta wacyigelin badan ayaa socoto oo bulshadeena lagu wado waxaa jiro shaqaalo badan oo samnayd la dhahayo waxaa ku jiraan culimadiinta ku jiraan hooyinka ku jiraan xaafad walba way tagaan iyadoo telefishinka radioga meel walba loo marsin karo fariimaha loo marsiyo wacyigelinta haddana xaafad xaafad ayaa loogu diraa dad soo wacyigeliya bulshada waxaan dhihi karnaa waa inaan xoojinaa waynaan helnaa fariimo ka duwan waxaan isticmaali jirnay taasna waa laga hadli doonaa waxaa samayn doonaa barnaamij la dhahay hooyo to hooyo ama hooyo hooyo kala fariisanayso oo geedkii hore kulankii loo soo noqon doono oo ay wacyigelinta waxay noqon doontaa waxyaabaha sidii awal aan geedaha geedkoosiis quraca ugu kulmi jirno oo wada hadli jirnay inaan dib soo celino oo aan helno wado kale oo aan wacyigelinta ku xoojinayno sida bulshada ay u gaarto loo fahamsiiyo muhiimadda ay leedahay in carruurta la talaalo
ubax faarax axmed oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka waxay ugu warramaysay jamaal axmed cismaan oo washington jooga maamulka jubbaland waa maamul goboleedka jubbaland ayaa maanta waxa uu soo gabagabeeyey doorashada kuraastii ku asteysnayd magaalada kismaayo waxaana weli aan xal laga gaarin qabashada doorashada 16 kursi ee yaalla magaalada garbaheer ee gobolka gedo warbixintan waxaa magaalada kismaayo nooga soo diray wariyaha v o a da aadan maxamed salaad
doorashadan maanta lagu qabtay magaalada kismaayo ee ah deegaan doorashada koowaad ee jubbaland ee magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey labadii kursi ee ugu dambeysay ee ka mid noqonaya kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya kursiga tirsigiisu uu yahay hob 219 oo ay ku loolameen roodo carab cabdi iyo faadumo cabdi cali ayaa waxaa ugu dambeyntii kursigaasi ku guulaysatay roodo carab cabdi oo heshay 78 cod halka faadumo cabdi calina heshay 20 cod sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen waxaana halaabay 3 cod sidoo kale waxaa doorashada kursigii ugu dambeeyey ee deegaan doorashada kismaayo lagu soo gabagabeeyey ka mid ahaa hob 133 waxaana ku tartamayay maxamed xasan aadan iyo sidoo kale maxamuud axmed xasan iyaduna kursigaasi uu ka tanaasulay maxamuud axmed xasan maxamed xasan aadan ayaa loo doortay kursigaasi markii cod gacantaag ahi ay 101 cod ay ugu codeeyeen ergadii kasoo qayb gashay doorashada kursigaasi markii doorashada ay soo gabagabowday kadib ayaa faadumo cabdi cali oo laga guulaystay waxay u hambalyeysay musharaxii la tartamayey ee roodo carab cabdi
guddiga doorashada
sidoo kale waxaa goobta ka mahad celisay islamar ahaantaana bogaadisay doorashada maanta ka dhacday magaalada kismaayo roodo carab cabdi oo ku guulaystay kursiga tirsigiisa uu yahay 219
ergada sharaftale ay dooratay ee aan ku mateli doono baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kursiga 219 ii idmaday waad mahadsantihiin intii ii codaysay iyo intaan ii codaynba waad ku mahadsantihiin waxaan kaloo idiin sheegayaa kursigan inuu maanta heli doono matalaad rasmi ah laakiin hal wax baan ku darsanayaa haweenka soomaaliyeed meel walbay joogaan gacantaa isqabsadaan ragga soomaaliyeed waxba idinma ogola meel kastoo aad joogtaan gacanta isqabsada midoobaan leeyahay fariintaa waxaan u dirayaa haweenweynaha soomaaliyeed meel kastay joogaan waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullah
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee jubbaland siyaad maxamed mursal oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa faahfaahiyey qaabka maanta doorashada ay u dhacday iyo doorashada xigta maadaama lasoo gabagabeeyey deegaan doorashada kismaayo loona gudbayo deegaan doorashada labaad ee garbaharay walow weli aan laga heshiinin
goob doorashada koowaad hawshii doorashada ka socotay bulshada soomaaliyeed bulshada jubbaland dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka xafiiska wasaaraha iyo fiid doorashooyinka qaranka madaxdeeda waxaan la socodsiinaynaa inuu guddiga anaga diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo ebyidda kuraasta dhiman oo 16 kursi ah وحي عدا كدن بيو
آذن محمد سراد في او اي مقالة كسمايو
مهد سند آدم ولي واحد لسعطان تبنت يدق قلب نمائي لانتا في صماليق في او اي ستو صايد كريماني سام مقالة واشنطن قار كمدا حبناها بلوشادة رايتك آه سياسيين تأي أقوي يهنوه أي أكاهد لاي سيدا يو أركان وقتك أهل الشاعيي اللو قبطيه دارين تا حبناها بارلمانكا إيو سيدا اللو عدما يستري كروه كراستا لمن قدق دورشادة هير فدرال أي دوان وحاو شاقي إن حبناها بارلمانكا لدارين دونو أفري طبانكا بشا سو سعوتا واربحنتان وحيما قال لدى مقدشاكا سودري وريها فيو ويدا حسن كافي عبد الرحمن قويستي
tartan ka shalay ka qayb galay oo aduun waxaan dhaxay qaybo badan u kala dhaxay 15 kilometer 10 kilometer iyo 15 kilometer marka waxaan ku soo guuleystay 10 kilometer oo aan dadka dhan soo galay dad aduun gaaray 700 qof marka kulay aad baan ugu farxay inkastoo aan yaani tartankii ugu horeeyay aan kaalinta koobaad galay u nahay inoo tartan badan aan badiyay oo aan ahayn in mar badan mar walba kaalinta koobaad gala laakiin hadana waxa farxad ii ahayd anigoo yaacni qof Soomaaliya oo magac Soomaalinimada ku gordeeyna kaalinta koobaad tartanka aad soo galo
waa gartay cid kale oo Soomaali oo ordaysay miya jirtaa
wallahi qof kale oo Soomaaliya tartankaasi kuma arkin aduu dad waxa ordayay kale oo wadamada kale kala yimiday oo si Ethiopian Kenyan oo iyagu 15 kilometer ordayay maahan laakiin qof Soomaaliya aniga umba ku jiray tartankaas
waa gartay marka kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ayaa galay
kaalinta labaad wax soo galay wiil Ethiopian ayaa soo galay oo aan islahaaba uu ka badinaya laakiin markii ay kilometerkii ugu dambeeyay ayaan maareeyay waxa aan yar dhuntay tii oo xagga dambe aan ku dega jiray marka kilometerkii ugu dambeeyay ayaa yaani awooda ku dar oo aan saas ayaan kaga badiyay kaalinta saddexaadna wiil wax soo galay Swiss ah
waa gartay marka la fiiriyo Cabdi Salaan waxaad hore aan ugu ahayd tartamada Swiss champion ka loo yaqaano dadka maaragtay dadoodu ay yar tahay marka hadda orodkan iyo orodkaas maxay ku kala duwan yihiin
walaahi orodkan elite ayaa ordaya yaani ama dadka yaani professional ka ay oo hadda adu waa sanadkii ugu horeeyay orodada dad waa weyn
soo waxaan dhageystay idin ka raali gelinaynaa in wareysigaasi Ridwaan si aan ku talagalahay dhagihiina soo gaaray gordo ayaad warbixinta oo magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi qoysteen aad maqli doontaan balse hadii aanu abaarno sida idaacaddeena ku maqleysan ilaa shalay waxa idaacadda VOA ee ahay wareysi dheer la yeelatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ay maalmahan ba socdaal hawleed ku joogeen dalka Mareykanka qaybtii u dambeysay ee wareysigaanu la yeelanay ayuu kaga hadlay doorashooyinka Soomaaliland iyo wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland wareysiga dheer ee ula yeeshay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa qaybtan waxa uu dhacay sidan
in haddana soo gudbo dhinaca doorashooyinka Soomaaliland gudeeda bisha November waxaa qorsheysan doorashada madaxweynaha Soomaaliland ee dhacdo doorashada iyo qorsheheeda iyo qabsoomiddeeda hadda ku weydiiyo maxay ka meel yaal
horta doorashadu waa sharciyada waqtigeedu disay hadii force uu soo yimaadana hal qaran baa gaara oo waxa soo qorsheysan waxaa ka waran kala xaalad ka dhacay oo waxaan u soo qoray laba doorasho saaran laba doorashada sharci ismu saarnay doorasho waqtigaas soo saaray xisbiyadu waxa dhamaanayaan oo la sii fadhay December doorashada xubin waxa taagan tahay 13 muddo dheer toban sano ka hor baa la kala qorsheeyo oo ay la xisbiyada qorsheeyay laakiin durufihi doorashooyinka ayaa soo dhaqmay oo doorashada ugu tii ee soo kala raray ee barwa kale soo saaray ayaa tan wax ma dhisin marka sida sharci u dhigaa loo raacaya imika June waxa la furayaa ururadii waa la furayaa sasooya haddii marka doorashada markii la qaadi lahaa saddexda xisbiyad soo baxa ay tartamayaan iyadoo ay madaxweynuhu ku dhawaato haddii awood dhaqaale iyo fursado loo helo marba mid waqtiga la geli haddii la weerasho go'aan kale baa laga gaari
laga yaabaa maadaama mucaaradku ka walaacsan yihiin doorashada qabsoomiddeedii iyo kala horreynteeda inaad kulantaan oo wada tashi ka samaysaan sida arrimaha go'aaneed uga gaadhay
waxay su'aalaha oo gaaro waa laga wajahaa sharci umar wax leh war waxaan inala soo gudbaday maxaa yaala doorashada tan xilli soo la qabtay labada waa la soo ogolay waa soo gaaray hawl ma laha imika waxaan bilaabaynaa oo dhaqaalaha iyaga iyo hawsheeda la tixisbiyo ururadu la bilaabay haddii ururadu horteen dhamaanayaan day dheer dhamaanayaan waxaas saddex xisbi oo la soo baxay markii ururku tartamay marka labadooda soo dhawaaday يعني حرب على هري دونا عن قرار أون بعثاي.
واجد إن والله غلط الصومال لأن الصومالية إن المدعي السعوديين إن حيا والله تعامل كرنا بدن كوده اللي يكل دون بي حكت كلام إن حكي وحكي قدمي حكي صرتوا كقولن تعامل بايع قصوا الله.
صرتوا حكي قولتيس طب كم حاول خطر يا والله هذا السؤال بدونية ويا وحر كان وحر بايسان أو والله إسرافي جيجا دور ده ولا يدي مخاوح روان باي ده هان ده وح أنا جا دور ده المصور راع تيس كاش دور ده لما تاسرة في أنا جا سرة دولة لا يا هذا من خلال بدور ده هاي نصي جيد أصوال الإسكوتي هذا الجنوع أنا صاحب عم بسمعي هذا قلبي إنتراش قلنا يا جاي دور ده عالم كبر وريد كيسية أنا من خايف أنا جا دورنا عن كلام الله أيام شهر كلتي مركب دي لقيه حظا دي كاش دور ده هاي أنا ذكر قاتبه ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 لو دورت بنا هذي أنا دينور سفكره وين محل ديالا تيجي ديو خلاك عسك هذي تيجي نور خلاك لا نور كله يبغون ديو زوما إلا خلاك لا
مركاه دي إن وده هذا اللي ديو بالأمان صراحةً وكل حكومة ده مدر يمكن حكومة ده الصومالية شوفتها إن دور تجربة لا وحسب فهم ويدين كلن مرجبوتي واتكويلتين هدي وحسب دلان ومسومالي أنتي ذيك الصدوات سومالا محاك ديارا سوى ليس
هرس أنا واحد رطب واحد كسر شريط وهذا كله مس لكن ده ذكر واحد سواين وسقون واحد الزياري، قفاني هو بده هذا الوحيدين، مركان معهم وقت وهم أراك حكومة ولا إسراف، يا وحول هاي شريعة ده بسوي ذا الوحيد، ليش نعسين منه؟ مركان نجى قلاص، تذكر ما شيء ما هين بده ما شيء، أنا شيء كان خمس صار، يقعد يبنا وقول هذا واحد، لكن أنت عارف كتر ساعة، هس كده قرا هذا،
وضمين مدحين هذا كويديس عشان وضمين ساعة، إن أبارة كده دوم بسون ونقول سومالي لأن هاتنا بعد بقشتة روبلان بقشتة إن كحكومة دهان مثل عقشات سمايسين مثل لابو ينتقادين مدام يسون ونقول يعني ولا جيك عشامري
تعرف ااا إذا إيش بديش أبارة هو سوكر بس وأنا سوكر لسه مركاو حد يق نور ولا خد شو أنا قوام كدير كرون نتاعي قشان وان كلاه كل مسجد أنا أفكر سايمك إحنا قواني إمك عالم كوريها إلى هذا الشيء جاية عمر ما يوصل إمك خوشان خشرين نقصوا قارين واحد واحد نفلوه وري واحد يكون مقيم هم حاله هذا خانه وصلنا هي فرصادي يكون مقيم مثلاً وكوه دمبنا ويسير ذاك الواقع والله هاي دي هي ذاك السال جاية واقف فوق عنا حتى بدأ يقول شيء واقفان ما هو السؤال الآن دولة دولة ودولة شيء شرف كله ودولة شيء كان حصل ودولة شيء أنا وايد سكر أيام تجي صيف في عن وجود مني
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wareysigii dheeraa ay ula yeeshay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuu ahaa qaybtii ugu dambeysay halkaad kala socoteenna walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington qaar ka mid ah xubnaha bulshada rayidka ah siyaasiinta iyo aqoonyahannada ayaa ka hadlay sida ay warkaan waqtiga la shaaciyay ee loo qabtay dhaarinta xubnaha baarlamaanka iyo sida loo dhameystiray karo kuraasta dhiman guddiga doorashada ee heer federaal ayaa dhawaan waxa ay sheegay in xubnaha baarlamaanka la dhaarin doono 14 ka bisha soo socota sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay jiitanaysay waxaana dhawaan guddiga doorashooyinka uu soo saaray in natiijadeeda lagu dhawaaqi doono 13 ka bishan iyadoo 5-17 April la shahaadooyin la siin doono xildhibaanada halka ugu dambeyna 14 April la dhaarin doono mudanayaasha baarlamaanka 13 ee Soomaaliya arrintaas oo ay ku hor yimaadeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada haddaba khilaafkani dib u dhac intee le'eg ayuu u keeni karaa dhameystirka arrimaha doorashada iyadoo laga warqabo in weli ay kuraas ka tirsan golaha shacabka ku dhiman tahay maamulada Hirshabeelle iyo Jubaland waxaana jirta in arrintaasi ay siyaabo kala duwan uga hadleen siyaasiyiinta aqoonyahannada iyo ururada bulshada rayidka duniya maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa VOA uga warbixisay aragtideeda ku aadan in 14ka bisha abril ay suurtagal noqon karto dhaarinta xil dhibaanada iyadoo dhanka kalena soo hadal qaaday diidmada arintaasi ee ka timid qaar ka mid ah maamul goboleedyada
way dhici kartaa laakiin waxaa jirta meeshan shuruuc ayaa jirto shuruucda maadaama constitution lagu dhaqmaynin laakiin heshiisyo ayaa jiro golaha naftirkiisa wada tashiga naftirkiisa heshiiskii 17 September 2020 ayaa qayb ka mid ay dhigaysaaba iyo arka gudigan oo ku jirta heshiiskaasna way ku jirtaa in ay ayaga shahaadooyinka bixinayaan oo ay ayaga xaq u leeyihiin in ay shahaadooyinka bixiyaan gudiga doorashooyinka ee heer qaran isla markaasna ay hubiyaan ayagu habraac iyo sharciyadii raacayo shahaadooyinka iyo inay diyaariyaan oo dokumentigii oo dhan ay kala soo wareegaan gudiyada oo heer state seat inay kala soo wareegaan dokumentigii xildhibaankaasi dokumentigiisa ay saxaan markay hagaajiyaan oo ay shahaadooyinkii siiyaan haddana inay diyaariyaan dhaarta laakiin dhaarta waxa waaye waxaa lagu dhaarinayaa baarlamaanka marka nimankan hadda isteediyada ah waxaan ognahay laba isteed keliya inay ka hadleen arrintaas oo dhaheen waxaa loo naqayaa golihii wada tashiga qaran golihii wada tashiga qaranka waa soo kasoo gudubtay arrinta waa doorashadii waa dhacday hadda waxaa ognahay laba maamul keliya inay ku harsan tahay marka hadda howshan hooyadu gudiga u taalla waa tii oo arkoodi waay ma ahan golo shaqo kuma lahan howshaaniitu meesha waxaa iga muuqanayso amar ilaahay maayne in ay 14ka ay dhacayso shahaadasiintaas iyo dhaarintaba
gabyaqaan cabdulqaadir maxamed casable oo ka mid a aqoon-yahanada ayaa ku dooday inay muhiim tahay in golaha wada tashigu ay kulan isugu yimaadaan si looga arrinsado khilaafka soo cusboonaaday ee ku aadan in maamulada qaar ay ka diyadiibsan yihiin go-aanka guddiga doorashooyinka
go-aanka ay soo saareen guddiga fiid ee ku saabsan 14ka abriil in ay shahaadada guddoonsiinayaan xildhibaanada lasoo doortay taasi maaha mid suurtagal noqonayso maxaa yeele waxa weeye waa la soconnaa xaaladda taagan maamul goboleedyo qaar in ay diideen kasoo horjeesteen go-aankaas caqabadahaasi marka si loo xaliyo waxaa loo baahan yahay in madasha ay isugu yimaadeen shir guud
siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba in haddii ay niyadsami jirto laga dhabayn karo in lasoo dhammaystiro kuraasta dhiman inta ka horreysa muddada ay qabteen guddiga doorashooyinka sida uu tilmaamayo brofesor xasan sheekh cali oo bartay cilmiga siyaasadda
haddii ay jirto daacadnimo iyo in si saxa looga shaqeeyo doorashada waa lagu qaban karaa ilaa 14ka bishan sababtoo ah waxaan ognahay inay hadda wax kasta ay gebageban yihiin sidaa darteed waxaan taageersanahay in hawsha lagu soo gebagabeeyo ka hor 14ka bisha abriil waana lagu qaban karaa haddii ay jirto niyad wanaag iyo soomaalinimo iyo in dalkan laga saaro qaska iyo qalalaasaha iyo jahawareer
brofesor liibaan xuseen ciise oo sharciga ka dhiga jaamacadda muqdisho ayaa sheegay in golaha wada tashiga qaran aanay ku shaqaynin shuruuc degsan balse ay ku howlgalaan heshiis siyaasadeed iyo is-afgarad dhexdooda ah
waqtigaas hadda waxaa ka haray ugu yaraan 3 isbuuc iyo wax la jira waxay la tahay waa waqti kuraasta haray lagu dhammaystiri kara khaasatan hirshabeelle waxaa un xoogaa yara adag maxaa la yidhaahdaa kuraasta gedo taana waa lagu dhammaystiri karaa haddii yani heshiiskii hore siduu ahaana la ilaaliyo isla markaasna yani arrinta isu tanaasul looga gudbo waa lagu dhammayn karaa marka waxay la tahay waqtigaas waa waqti lagu samayn karo inkasta oo maamul goboleedyada ay jadwalkaas ay qaarkood ka hadleen laakiin waxay la tahay yacni ujeedku waxa weeye haddii malafaadka qaarkood ay u baahnaayeen golaha wada tashiga qarin inay go-aan ka gaaraan ama ay wada fiiriyaan marka inta aanan lagu dhawaaqin inay tahay maadaama doorashooyinka kani ay ahaayeen doorashooyin dadban oo uu hagayay is-afgarad siyaasadeed heshiis siyaasadeed unbaa lagu waday wax oo shuruuc ay kala hagaysay ma ahayn
meelaha caqabaduhu ka jiraan ee ragaadin kara doorashada aqalka hoose ayaa waxaa ka mid a kuraasta taalla gobolka gedo sida ay tilmaamayso duniya maxamed cali
لح إيه طبعاً كان كرسي أو للي ولا قبنا يا خرط ما أهان يسميد أو لوك أنا عسيني أو لبدي دنا أو إسكو هاي فوق أنا عسيني لكن أما هاي شيء أنا بيه شين ويدعى دورشة وقت الدمبل الله نقد ماله وضنكم هيش كجر والوجي هاي وحواي دورشة عنيتو هدبا وحاو جدد الدجنتان إيو السوء العلنتان إني تحي علاس عالمي culayska caalamiga ah uu jira shacabkan culaysay leey
doorashada sii daba dheeraanaysa iyo jadwalada fashilmaya ayaa kordhiyay cadaadiska Soomaaliya uga imanaya wadamada taageera oo uu Mareykanka ku jiro kaasoo sheegay inuu kordhiyay tirada madaxda Soomaalida ee lagu soo rogay xayiraadda dhanka fiisaha kadib eeda la xiriira wiiqista hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho VOA
markale ayaan galab wanaagsan hawada idin ka leenahay dhigistaal meel kasto aad naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington idaacadda waxa idin daadhinaysa Aasha Ibrahim Aden qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idin ku soo maqannaa waxaa ka mid ah dadweynaha magaalada Boosaaso oo ka cabanaya qiimo kororka shidaalka ee caalamka oo dhan saameeyay oo noloshooda si gaar ah saameyn ugu yeeshay. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, cayaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Warbaahinta dawladda ee Shiinaha ayaa ku warramaysa in diyaarad laga leeyahay dalka Shiinaha oo ay saarayeen 133 qof ay ku burburtay gobolka Koonfurta ku yaala ee yiraahda Guangxi, taas oo ka dhalatay dab ka kacay buuraleyda. Muuqaal baahiyaha CCTV ayaa sheegay in diyaaradda burburtay oo nooceedu ahaa Boeing 737 oo ay leedahay shirkadda China Eastern ay isniintana ku dhacday meel u dhow magaalada Wuzhou ee gobolka Teng. Waxa ay sheegtay in gurmad loo diray, mana jiraan wax war ah oo ka soo baxay tirada dhimashada iyo dhaawaca. Shirkadda China Eastern oo fadhigeedu yahay Shanghai waa mid ka mid ah saddexda shirkadood ee ugu sarreeya dalka Shiinaha, kuwaas oo ku shaqeeya tiro badan oo duulimaadyada gudaha ah iyo sidoo kale kuwa caalamiga ah oo u adeega 248 goobood. Saraakiisha Mareykankana waxay sheegeen in maamulka Biden uu doonayo inuu ku dhawaaqo in cadaadiska gudaha waa cadaadiska muddada dheer uu xukuumadda Myanmar ay ku hayso dadka muslimiinta ah ee Rohingya uu yahay xasuuq. Laba sarkaal ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu qorsheynayo inuu ku dhawaaqo magacaabista muddada dheer la sugayay isniintan munaasabad ka dhacaysa madxafka Holocaust ee ku yaala caasimadda Washington DC ee dalka Mareykanka. Magacaabistu ma aha mid lafteedu ay muujinayso tallaabooyinka cusub oo adag oo ka dhana dowladda uu hogaamiyo militariga Myanmar, taas oo horeba ugu dhufatay cunuqabatayn badan oo Mareykanku saaray tan iyo markii ololaha ka dhanka ah Rohingya oo bilaabmay galbeedka Rakhine sanadkii 2017. Ukraine waxa ay diiday amar ka soo baxay Ruushka oo ah in ay isdhiibaan magaalada go'doonsan ee Mariupol isniintan, iyadoo ciidamada Ruushka ay duqeymo dheeraad ka fuliyeen caasimadda dalkaasi ee Kiev. Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA. Cidda ay sheegaan iyo inta jecel ee markale dib u daalacataan ah waxay markasta ku noqon karaan websitekeena voasomali.com. Qiimaha xoolaha lagu kala iibsado saylada xoolaha ee magaalada Hargeysa ayaa kordhay tan iyo intii uu Sacuudigu ku dhawaaqay in uu xayiraadii ka qaaday xoolaha Soomaaliya 15-kii bishan aanu ku jirno ee Maaj. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle.
Inkastoo waqtigan duruufo abaareed ay dadka reer guuraaga ahi la lagdamayaan, haddana dhawaaqa ka soo baxay dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ee furitaanka xoolaha Soomaalida ayaa dhanbaal wanaagsan oo ay ku diirsadeen. Durba isbeddel ayaa ka muuqda qiimaha xoolaha lagu kala iibsado saylada magaalada Hargeysa. Axmed Cismaan ومد كميدة دادك كوحران ادنية ارمها حولها وحاو تلمان كبحينية درينكا اي سيدا اي سامين في عان اغيالتي تربقي ماها حولها لكالسيستو فريتاكا حولها اي سعوديقو ولو اي بلو بطعي
انا قوى انا دا عثمان عيقه انا ادنياش حولها سيري دهر قيسة حقا سعرتي حولها حولو مانتا ايو مالنتي ay maartay dagaalada dhaceen asaartu kor u kacday iyaga laftooda farax baa u dhaxeeya anta xoolo way wanaagsan alxamdulillah abaari ha jirto hadana iyaga laftooda sirkooda ugu kacsan yahay 87 inta dhaxaysan afkaadiga ha garaacaya la dhoofinay maalintii hore kontan iyo shan lixdan buu ahaa u dhawda intaas aa u dhaxeeya marka ay way wada socdaan oo ilaa waxaan ka rajaynaynaa in asaarta la cunayo iyo adduunyada la dhaqanayo labadaba رحمت إلههم باقبوشية إلهي رحمت إلهي نوكينو
جيدي محمد وامدك من الددك حول نقطرة سيلد مجالة هرقيسة أيانو كلا كلاني وحاوكا ورميا السيدة أي حالة دا أباري تحي هدا نولي أي ديلا في عان أغو تحي دد حول نقطرة هلي تانك سوق سعودي قنا ومهيم يحي سغو سيقاننا أسو قادن أي طروفها ولي حوله أي لنوليهين قارها نقيلة ابن عابرتا
ee markaaniki aqal ee hidaha Soomaalida garanaya in waliba roobka roorti u soo kaxay xeeradii waxa laga yimid bay baahid u haysataa lixdan ka halaad ama toddobaad kala ama toban ka halaad dhabarka laga dhirbaxa la soo keeno halkan shaashada la bay baahid u haysataa lixdan ka halaad ama toddobaad kala ama toban ka halaad dhabarka laga dhirbaxa la soo keeno halkan shaashada la keenay geeli haduu fog yahay iyo haduu dheer yahay abaartu way haysataa laakiin maroodi jeex marka inta gargarideeda ilaa laga gaaro Baligwadle ilaa laga gaaro Gaashaamo ilaa laga gaaro Hargeysa Arabsiyo Gabiley inta fadhiga geeled uu nool yahay de waan wataana lagu soo guuray Itoobiya abaar ba haysa Itoobiyana de geeled uu ka soo guuray abaar ba keentay sayladuna way fiicantay dadka xoolaha waa laydi furay ba laydi weli amaarada de waa la furayda idiirada farxadaan ciyaarina mooyaan weli de markab siigeeyo dhoofo ma hayno laakiin marka horaba tii naga dhoofin ba war xoolayna ma dheeraan u lahayn istaanteedu wanka waxay kaysataa $100 ina kayiga geela qaraano wuxuu siisaa oo ka 9 milyan marka hore waxaan lahayn wardayna ma dheeraan oo wadur calooday
inkastoo Saudi-gu u furay kula dhawaaqay in xoolaha Soomaalidu ay furay yihiin haddana sayladda magaalada Hargeysa waxa jiray awalba xoolo ka dhoofi jiray oo isla khaliiska la geyn jiray laakiin qiimaha xoolahaasi lagu qaadanayay ayaa kor u kacay hadda intii uu Saudi-gu ku dhawaaqay furitaanka xoolaha sida uu sheegay Maxamuud Cabdi oo kamid ah dadkan kula kulanay sheelada magaalada Hargeysa
geel halkan imka qaalimada ka dhoofa qaalimadu intii aan imka lagu dhawaaqin ka hordhay waxba qiimo ma lahayn laakiin imka isbeddel aad u ballaaran baa ku bargii hore wuxuu ahaa $200 meelaha imka 3 iyo bad meelaha sumaray qaalinka fintirkii wanaagsan waxa uu ka yimaadaa bilmata sida geelan oo kale wuxuu ka yimaadaa Kenya Ethiopia in elatariya Soomaaliya halkaas geelani ka yimaada marka geelu gurbadan buu ka yimaada waana dameesha loo iibkeenana waa halka marka waxa weeyaan waqtigu kulba meel buu maraya imka bilmatal geelan oo kale ilaa 8 ilaa 9 cusub soo socday ayuu ka soo socday baabuli
si kastaba ha ahaatee suuqa ugu weyn ee dadka Soomaalidu ay leeyihiin isla markaana xoolahooda u dhoofiyaan ayaa ah Saudi Arabia waxaana waqtigan oo noloshu ay ku adag tahay dadka isla markaana dagaalo waaweyni dunida ka socdaan ay u eegtahay tani fursad si weyn uga sii duwan furitaankii xoolaha ee sanadihii hore dadka Soomaaliland ayaa ku dirsaday furitaanka Saudi-gu u furay xoolaha Soomaalida iyadoo dad kala duwani ilaa iyo xoolo dhaqatada iyo ugu dambeyn markabka la saarayo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan yihiin ugana faa'iideystaan dhoofka xoolaha Khadir Maxamed Cakule
mahadsani da khadar Soomaaliya iyo wadamo kale oo kamid dunida waxaa sare u kacay qiimaha shidaalka qiimo kororka Soomaaliya ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay gaadiidleyda isaga oo gaadiidleyda isaga kala goosha gobolada iyo deegaanada Soomaaliya qaar kamid dhalinyarada gaadiidleyda ee ka howlgala magaalada Boosaaso ayaa arintani waxa ay uga warbixiyeen wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf
iyadoo guud ahaan deegaanada Puntland ay ka jirto sare u kac ku yimid maciishada iyo shidaalka ayaa magaalada Boosaaso waxa si weyn looga dareemayaa kor u kaca taasoo sababtay in dibad dhax iyo shaqo joojin yar ay sameeyaan qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta gaadiidka dadweynaha ay u kala raacaan xaafadaha iyo suuqyada waxaana taasi badalkeeda ay gaalileedan ay lacag ku kordhiyeen dadweynaha si ay ugu dabaraan qiimaha shidaalka oo sare u kac ku yimid qaar ka mid ah shacabka magaalada Boosaaso ayaa saameyn ku yeelatay qiimaha la kordhiyay iyagoona walaac ka muujiyay sida ay sheegayso Faadumo Maxamed Maxamuud oo kamid ah gabdhaha ku xiran gaadiidka isaga kala goosha xaafadaha iyo waliba suuqyada
amiga dheer dagaalaba ma hay saaka waa arkaysan mayagu ma arso adeegan saasaan u taaganahay laamiga baabuurta saasay nagu dhaafay wiilashu waxay dheeyeen booti tiri anaguna ma awood karo lugayn weynay hadaan hadheer si lugayn hadha wax soo qaadi kari weynay xaaladdu way isku caakisantaa saaka dhayaan sida naabuur aan sida naabuuro jidkaan ma jareynaa maanta anagu jidkaan u jareynaa waa waxa weeye waa rafaadsana awal baanu dhibanayn awal baanu dhibanayn oo waxa weeye xaalad ahayd
dhinaca kale dhalinyarada kaxeeyay gaadiidka basaska iyo waliba kuwa kale ay dadweynuhu raacaan ayaa ka warramaya sababta ay shaqo joojintan u sameeyeen iyo saameynta ay ku yeelatay qiimaha shidaalka gaadiidkooda iyo waliba qiimaha ay ku kordhiyeen shacabkii raaci jiray baabuurta waxayna baaq u direen maamulka Puntland si arrintan hoos loogu eego
waxaan meeshan ka cadaynaynaa maanta shidaalkii oo qaaliyoobay meesha uu 16 ka ahaa atay ku weeytanagii ilaa 22 waxa weeye gaadiidleyda beelka Boosaaso baan nahay dadku waxa weeye 2-3 xaafadood ilaa 4 xaafadood baa beelka loo raacaa magaalada laamiga dheer kala wareegiisu waa gaaca ilaa baan Roma magaratay jeedo waxa weeye dhibaato lagu qabo waxa weeye $5 iyo $6 awl bagaadis waddana ma asoo dayahayn oo baasiin aha oo shidaalka ayaad nuu qaliyobay waxa suu aan dibci weysa maanta dhagaar goorto shaqeeyo tanaga shidaalka abu shaqeynaya fikir darawalka isuma bixinays
magacaygu Axmed Saciid Cali indhacade waxaan ka mid ahay dhalinyarada takaasideeda ee ka howlgala magaalada Boosaaso shidaalka marka uu ku maryay tanaga waa saaka waxaan ka seenayaa 22 haddana walwalkan qabna waxa weeye waa inuu 22 ka kasi kacayo ilaa 23 uu gaarayo waxaan ku shaqeynaynaana waa $1 iyo bar qofkii markuu ku soo dalbado oo 1 kilometir asagi aad aadid haddana waxa weeye 2 kilometir iyo barna asagi aad sii wadid $1 iyo bar aad qaadatid waxa weeye isma keenayso aad iyo aad ayaa arrinta uga cabanaynaa waxaan sameynaa garmayno
waxaan ka hadlaynaa cabashaan diiban waxaana gaadiidka dhislooyinka loo yaqaan BL-ka nimanka watay darwaleynta ahaa nimanka gawaarida lahaa iyo anaga waa ishaysanaa shidaalka waa nagu qaaliyoobay shacabka lacageed ay ku darsadaan ma ogola shacabkina ma ogola inay lacagta bixiyaan shidaalkina wuxuu maraya $5 $5.50 waa cabashadeedu waa inta anaga dhibaato kale ma wadno baawurteedu waa hareysanay deegaanshadeed noogu jiraan cabashadeedu waa inta
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
mahadsanid Yuusuf haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA-da Zainab Abukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa xilka qaadis ku sameeyay maalintii shalay gudoomiyihii gudiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle isagoona u magacaabay xilka xubin gudiga doorashada kamid ah waxaa horay xilalka looga qaaday sidaan oo kale gudoonkii gudiga doorashooyinka heer federaal ee kan xalinta khilaafaadka haddaba xilka qaadista gudoomiyaha iyo xubin kala noqoshada wax weyn ma u dhimaysaa daahfurnaanta doorashada waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya aqoonyahan Faarax Xasan iyo siyaasiga Bashiir Macalin Cali oo labaduba ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay aqoonyahan Faarax
waa salaaman tahay walaashaysayna iyo VOA-da haddii aan ka jawaabo su-aasha ah hufnaanta doorashada runtii wax weyn bay u dhimaysaa isbedelka sababtoo ah waxay abuureysaa kalsooni darro ama wixii la sameeyey aan lagu kalsoonayn taasoo ay keentay in marka horeba la keeno dad aan lagu kalsoonayn kadib waxaa imaanaysa marka xilka laga qaadanayo is-eedayn mid la eedaynayo dadkii wax xalleeyay يمد لأذينا يومعرته هذا اللي صار يمر بعيد أما هذه النقطة معمولكي ودورشه دوري يمهدي أي نقطة معرتي قد يقول لفها هانتيسي
بشير حلك قادستو قدوميها وحوين ما قد ما يساهو فنان تدورشه
وما سنت هاي زينب أبو كر يو أقوينيها كاكذيب قلعي برامشك يقودهان إذا عدد في أو إيه زينب حلك قادستو لغوش سميهي قدوميها قد يقول لفها دورشة دورت قبلات كهير شبالي iyo kala noqoshada xubinnimada oo gudiga ka tirsanay lagala naqday wax ay u dhimeeyso hufnaanta doorashada iyo daahfurnaanta doorashada ma jirto bal ayadaaba ah hufnaan doorasho iyo daahfurnaan doorasho oo hore loo qaaday oo la sameeyay iyo cadaalad la sameeyay ayaan u arkaa ninkaas in lagala naqdo xubinnimada lagana qaado gudoomiyaha gudiga uu ahaa sidaas darteed wax fiican ay ahayd runtii in xilka laga qaado xubinnimada laga laabto waxayna ku tusinaysaa cadaaladda meesha ka jirtay ku tusinaysaa waa maasanta
farax hadii aan kugu soo noqdo doorashada way socotaa isbeddel kuma keenayso buuleeyahay bashiir in xilka qaadista iyo xubin kala noqoshada gudoomiyaha gudiga doorashada hilshabeelle adigana hufnaanta doorashada wax weyn bay u dhimeysaa baad leedahay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
laakin waxay dhibaysaa kalsoonidii dadka ay ku qabeen doorashadaas inay tahay mid si sax ah loo qabto ugu dambeyn waxay la tahay in hufnaanta ay wax gaartay sababtoo ah doorashada ay daahaysay
sida faarax uu ka dhawaajiyay bashiir ma isleedahay arintan caqabad bay ku keenaysaa kalsoonida iyo rajadii guud ahaan ee doorashada laga qabay
Zeynab aniga tamaaman waxaan qabaa sideeda banaanbo qof oo aan ka shaqeynaynin hufnaan doorasho iyo si cadaalad in loo tartamo beelaha Soomaaliyeed kuraasta ugu tartamaan in la bedelo inaysan wax u dhimeynin kalsooni in aysan wax u dhimeynin maxaa la yiraahdaa cadaaladdii iyo doorashadii hufnayd inaysan wax u dhimeynin ayaan aniga aaminsanahay marka wax kalsooni darro ah bataatan ba ay keeni karto aniga ima muuqdo wax oo ummada Soomaaliyeed siinay kalsooni siinaayo cadaalad tusinaayo waaye sidaas ay aniga ila tahay
haye faarax
iyo dadkii keensato ay soo qoratay oo aan loo meerinin waan jecelnahay inaysan jirin wax la dhahayo kursi la xiray ama reer loo xiray ama qof loo xiray inay meesha ka baxdo wayna ka baxday sidii kuraasta qaarkood oo hadda kuwii u dambeeyay ay ka mid ahaayeen hub 004 in si caadi loo tartamo macal gabdhihii iyo raggii hal mid tartamo
bashiir adigo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaadhay guud ahaan dhibaatooyinkan jira iyo isbeddeladan ee gudiyada doorashada sidee looga gudbi karaa
waa maasan tahay Zeynabey saaxiibka kale barnaamijka qayb galayna waa u mahadcelina guud ahaan isbeddelada gudiga doorashooyinka lagu sameynayo waxay ku imaanayaan marxalad ayaa kalifayso in la bedelo maxaa yeelay haddii hannaankii doorashada lagu talagalay iyo habraacyada la dejiyay ee heshiisyadii 17 September iyo kuwii ka dambeeyay la galay oo madasha qaran ay gashay aan la dhowreynin ama qofkii ku xad gudba maxay yeelay wax walba xadii leeyihiin gudiga doorashada ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama gudi khilaafaad ha ahaado waa in la wada dhowraa qaynuunka iyo sharciga iyo heshiisyada siyaasiga ah ee la galay marka haddii heshiiska la dhowri waayo waxaa imaanayo in gudiyada la bedelo wax macna ay ku dhisan tahay in gudi la bedelana ma jirto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Faarax Xasan oo labaduba kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Seynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington haatanna waa xubintii aan uga hadli jirnay wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaad
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka. Aan ku bilownay kooxda Barcelona ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa guul muhiima ka gaartay kulanka El Clasico isku wajaheen kooxda Real Madrid ee sida weyn ay u xufiltamaan. ciyaarta El Clasico oo ah tan ugu weyn ee laga ciyaaro gudaha dalka Spain, loona tiriyo mid ka mid ah kulamo ciyaareedka ugu xiisaha badan caalamka, ayaa waxaa 4-0 ku badisay kooxda Barcelona. Laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Aubameyang, labada kalena waxaa kala dhaliyey Araujo iyo Torres. Kooxda Barcelona ayaa kulankaasi gaartay guul fudud iyadoo si weyn uga gacan sarreysay kooxda Real Madrid, waxaana ay ka caawisay guushaasi inay fariistaan booska saddexaad iyagoo kulan baaqi ah gacanta ku haysta. Haddii ay badiyaan, waxa ay geli doonaan kaalinta labaad. Kooxda Real Madrid ayaa waxaa ka maqnaa weeraryahankooda Karim Benzema. Haddaba kooxda Barcelona maxaa u suurageliyey in xalay kulankii El Clasico ay ka gaaraan guul fudud, halkeese laga haystay kooxda Real Madrid ayaa weydiiyey Salman Gani oo ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta kuna sugan dalka Sweden.
wixii xalay dhacay inta badan wax la saadaalinayay ama dadku ay filayaan in kulankaas Barcelona ay saas ku badisa ma ahayn, laakiin aniga waxaan isleeyahay Barcelona Xavi Hernandez oo macalin cusub ah ayaa wuxuu ku soo biiray waqti ay aad u adag tahay Barcelona in la leeliyo, ayadoo tiimanka dunida ugu sareeya ahayd. Laakiin maanta marka la joogo aysan Barcelona ee tahay kooxaha dhaqaalahoodu labadii sano uu aad u saameeyey Covid-ka, isbedel xag macalina, isbedel xag ciyaartooya iyo xag maamulba Barcelona waa ay ku timid. Marka koox noocaas oo generation isbedelayo, in qaab noocaan oo kaleeto loo saadaaliyo oo kulan noocaan ay badiyaan inta badan lama filaynin. Laakiin waxaa isleeyahay waqtigii Xabi uu soo hogaaminayay Barcelona, in mataqaanaa uu maalinba maalinta ka dambeyso ciyaartooyda Barcelona iyo macalinkaba isfahmayeen, kooxduna uu sal dhigtay madhow Xabi. ciyaartooy cusub ayaa ku soo biiray muddooyinka ugu dambeeyey ama January iyo Samarti. Marka waxaan isleeyahay hadda isla qabsiga macalinta iyo ciyaartooydu in ay sabab u ahayd kulankii xalay. Walow Real Madrid laftirteed isbedelka dhinaca dhaqaale iyo dhinaca ciyaartooyba ay ku timid, haddana Real kulamadii mataqaanaa sanadkan intii la ciyaaray, kulamadii ay ciyaartay, bandhigeedu waa uu ka wanaagsanaa tan Barcelona, laakiin iyada laftirteedu ma sareynin oo heer sare ma ahayn. walow dadku ay xasuustooda mar walba kusoo dhici doonta kulantii Paris ay ku garaaceen Champions League. Laakiin xalay waxaan isleeyahay in Benzema kulankaas uu ka maqnaado micno badan ayay mataqaanaa ugu fadhisay Barcelona, Real Madridna dhibaato badan ayay u ahayd. Laakiin xalay waxaan isleeyahay Real Madrid aad waxay u tagtay bedel ama qof u dhigma Benzema inaysan haysanin. walow ciyaartooyda inta badan ay mataqaanaa soo bandhigeen ciyaar aad u liidato, waxaan isleeyahay xalay macalinka Angelotti in looga gacan sareeyey taktikada iyo mataqaana qaabka falsafada ciyaarta labada kooxood ay kusoo galeen garoonka, in looga gacan sareeyo macalinka xalay taktik ahaan looga badiyey.
kaasi waxa uu ahaa Salman Gani oo ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta kuna sugan dalka Sweden. isla dalka Isbeenna, kulamo kale oo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray. kooxda Cadiz ayaana 4-0 uga badisay kooxda Villarreal. Real Sociedad iyo Real Betis 4-0 ayay ku kala baxeen. Celta Vigo iyo Real Betisna 4-0 ay isla dhaaf waayeen, halka Espanyol ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Mallorca. horyaalka Premier League-na laba kulan oo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. kooxda Tottenham ayaana 3-1 uga badisay kooxda kale ee West Ham United. kooxda Leicester City-na waxa ay 2-1 ku garaacday kooxda Brentford. dhinaca kale, dalka Ingiriiska, kulamo ka tirsan FA Cup-ka ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda Manchester City ay 4-2 uga badisay kooxda Southampton. Liverpool-na waxa ay 1-0 uga badisay kooxda yar ee Nottingham Forest. dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. kooxda Juventus ayaana 2-0 uga badisay kooxda kale ee Salernitana. Juventus ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday weeraryahankooda Vlahovic, kaasoo ay kasoo iibsadeen kooxda Napoli, waxaana uu dhaliyey mid ka mid ah labada gool, halka goolka kale uu dhaliyey ciyaaryahankooda Dybala. Roma waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda Lazio, iyagoo guul ka soo ceshtay. Empoli iyo Verona hal iyo hal ayay ku kala baxeen Atlantana waxay hal iyo ebro uga badisay kooxda Bologna oo garoonkooda ay ku booqdeen Sampdoriana waxay labi ebro ku garaaceen kooxda Venezia oo ay u martiyeen mid ka mid ah ciyaartoyda Venezia ayaan calaamada casaanka ah loo taagay dhegeystayaal xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa naga inta
Abdulqaadir Samakaab ayaa wararka dhinaca ciyaaraha inoo soo aruuriyay nalana socodsiinaya halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga VOA haatanna intaanan hawada ka bixin waxaad nagu raanasataan heestan جوهر لولا يعطك الله ونحرس عمر لولا علي وحي قبل قبل وحيان إذا عدي قلب لما يلان تفصو مالك فيه وحيد لسعود سيني سيعاشي فرح مادن انتان مركلة هو ذكو صور نقونا إننا نبت قليل